Vládní analytický úřad, novela zákona o veřejném ochránci práv a s tím související zřízení postu dětského ombudsmana. Dva přijaté antibyrokratické balíčky a zároveň hrozba pokut za pozdní přijímání evropských směrnic. To vše řeší minister pro legislativu a taky předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun. A Michal Šalomoun je i hostem Rádia Prostor. Vítejte u nás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak představte nám roli ministra pro legislativu.
No, spíš vám představím tu roli předsedy Legislativní rady vlády, protože to je tradiční pozice, jo, která je tady od roku 1969, kdy v kompetenčním zákoně je ustanovení o toho, že vláda jako svůj poradní orgán si může prostě udělat Legislativní radu vlády a v jejím čele má být člen vlády, tedy jako ministr. To vlastně se udělalo od roku 69 a kontinuálně to tady vlastně funguje. A ten aparát je vlastně na úřadu vlády a čítá ten úřednický kolem 70 až 80 právníků, kdy polovička těch lidí řeší vlastně soulad s evropskou legislativou, ta další řeší ty spíš české právní problémy. A Legislativní rada jako taková, ta velká takzvaná, tak to je asi 30 různých jako odborníků, většinou z akademické sféry, ale oni mají samozřejmě i přesah do té soukromé. A tenhle ten jako odborný orgán se schází jednou za 14 dní a tam projednává vlastně ty předklady těch jednotlivých ministerstev, když připravují návrhy zákonů. Samozřejmě nedělá to sama, má jednak ten aparát na úřadu vlády a potom má ještě své pracovní komise, kdy 7 z nich je zaměřené na právo, jenom 3 na správní právo, protože drtivá většina těch regulací, co děláme, tak se nějak týká organizace státu a vlastně těch věcí a toho servisu, který stát poskytuje lidem, což se vlastně dělá v té rovině správního práva. No a potom jako součástí toho je i takzvaná komise RIA, znamená Regulatory Impact Assessment, jako hodnocení dopadu regulace, kdy vlastně s většinou právních předpisů, když se provádějí, tak se má k tomu připravovat i takzvané hodnocení dopadu regulace, aby ta regulace jako cílila tím správným směrem.
Když se podívám na váš životopis, advokát provozující praxi v Třebíči a Moravských Budějovicích, zároveň autor několika publikací v oboru autorského práva a ochrany osobnosti. Jaká je vlastně cesta advokáta, ať už k ministerskému postu nebo k předsedovi Legislativní rady vlády?
No vlastně jako náhodná, jako zvláštní, ale zase ne tak zvláštní, protože jak už jste tady citoval nebo uváděl tu literaturu, tak to moje zaměření, ať už akademické nebo potom i to praktické advokátní, tak bylo zaměřeno i na autorské právo a zhruba před 10 lety tady byly jako velmi exponované spory s kolektivními správci autorských práv, kde já jsem zastupoval několik lázeňských zařízení a tehdy šlo o to, jestli se má platit za televize, které jsou umístěny v tom lázeňském zařízení, jako ve zdravotnickém zařízení. Dvakrát jsem vlastně na nejvyšším soudě vyhrál, že nikoliv, pak nejvyšší soud ten názor změnil. Nicméně už jsem v tom jako veřejném povědomí byl, že je tady nějaký advokát, který trochu jde proti kolektivním správcům. To samozřejmě neuniklo pirátské straně, zejména tehdejšímu i současnému předsedu Ivanu Bartošovi, kde oni vlastně s kolektivními správci měli taky takovou podobnou jako negativní zkušenost a taky vlastně ta jejich aktivita částečně směřovala proti zájmům kolektivních správců. Takže vlastně jsme o sobě nějakým způsobem věděli, pak se mě občas ptali na nějaké pozice nebo co si myslím o nějaké právní úpravě speciálně v této oblasti. No a pak se stalo to, že Piráti byli vlastně obžalovaní, trestně stíhaní za svůj názor, jako politický, ale realizovaný i v té právní rovině, že odkaz není zločin, což v té době to vlastně plně korespondovalo se závěry Soudního dvora EU, který takové názory zastával. Dneska už se to takhle striktně dál jako nedá říct, už se to trošku jako posunulo, jsou tam další podmínky, ale pirátská strana byla obžalována za to, že vlastně provozuje server, kde byly odkazy, kde se dá na něco jako najít. No, já jsem vlastně byl osloven a nakonec jsem se stal jako obhájcem pirátské strany, takže 5 let jsme spolu tady jako s českým trestně právním aparátem bojovali. Nakonec ten boj v zásadě dopadl úspěšně i s určitou justiční periodou, kdy se to vracelo zpět a nakonec policie to tak nějak zametla pod koberec, že vlastně nemá dostatek důkazů, což je teda zvláštní, že se podává obžaloba najednou, potom není dostatek důkazů. No to je jedno. Takže výsledek byl vlastně úspěšný, že prostě to pirátská strana ustála a pořád jsme o sobě nějak věděli. Pak se stalo to, že byly volby, vlastně pirátská strana se stala vládní stranou, skládala se jako vládní koalice, skládal se půdorys vlády a tam vlastně měl být ten předseda legislativní rady vlády samostatný ministr. Někdy se to dělá provozně tak, že se ta agenda ještě jako slučuje s ministrem spravedlnosti. Nicméně v polovička vlád to tak asi neměla a ono to jako není úplně dobrý. Můžu potom vysvětlit, proč to není úplně vhodný, aby to byl ministr spravedlnosti. V zásadě se ztrácí ta oponentní role toho předsedy legislativní rady vlády, který trošku by měl být i k předkladům ministerstva spravedlnosti kritický a občas jim něco nevrátit nebo pomoct jako dopracovat nebo donutit jako určitému úklonu stranou. No a tehdy byl vlastně na tento post nominován dnešní předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Nicméně asi z určitých jako vnitrostranických důvodů, že mu bylo i vyčítáno, že jako nějak jako kumuluje funkce a podobně, tak se vlastně té nominace vzdal a pak vlastně vedení pirátské strany jako hledalo asi někoho, kdo by připadal v úvahu a já jsem byl asi jednou jako z variant toho, kdo by se té pozice mohl ujmout a dostal jsem vlastně jako nabídku, kterou jsem prostě zvažoval a přijal jsem ji a byla to pro mě jako velká jízda. No.
A platí stále to, že tedy zůstáváte nestraníkem za Piráty?
Ano, jo, to zatím platí. Myslím, že ta moje pozice mě plně vytěžuje a nemám úplně sílu na to se ještě aktivně zapojovat do vnitřního chodu pirátské strany.
Nastane třeba ta doba někdy, že byste vstoupil k Pirátům?
Nevím, tak já s nima spolupracuju už dlouho a mě spíš tenhle ten způsob kooperace vyhovuje.
V jednom z rozhovorů s chodou okolností na našich frekvencích jste říkal, že se těšíte na návrat do advokacie po tom, až skončíte na pozici ministra pro legislativu a předsedy legislativní rady vlády. Platí to stále?
Nevím, jestli jsem řekl, že se těším, samozřejmě, že s tím počítám, až ten mandát skončí, který doufám, že teda bude čtyřletý, že ta vláda vydrží v tomto složení jako plné to funkční období a pak počítám s tím, že se stavím na advokátní komoru, vyzvednu si průkazku a ověřovací knihu a zase nastoupím do toho advokátního koloběhu.
Říká se čtenu rády a prostor ministr pro legislativu a předseda legislativní rady vlády Michal Šalomoun.
Posloucháte Sečteno na rádiu Prostor. Celý den na jednom místě.
Jednou z vašich priorit bylo vybudování vládního analytického útvaru. V jaké fázi se aktuální budování útvaru nachází?
No, nachází se to v poměrně jako nadějné fázi. Ještě zkusím vysvětlit důvod, proč. To, s čím se Česká republika obecně dlouhodobě potýká jako s velkým nedostatkem, je vlastně nedostatek jako analytických kapacit vůbec a vlastně nedostatek vlastně kvalitních analytických podkladů při tvorbě regulací. Nechci říct, že by bylo jako úplně všechno prostě špatně. Samozřejmě existují určité jako ostrovy pozitivní deviace v tomto ohledu, třeba na ministerstvu financí vůbec predikce prostě nějakých těch finančních trhů a vůbec nějakých těch makroekonomických situací, tak tam funguje jako velice dobře. Ale obecně je detekováno, že tohle z toho vlastně české státní správě chybí. Vlastně v březnu tady bylo hodnocení OECD, Public Governance Review, jak vlastně si stojíme a tam jsme opětovně dostali zpětnou vazbu, jsme si potvrdili, že tohle je ten neduch, který je potřeba posunout, tak jako to mají v jiných prostě státech, kde konec konců to tomu státu může ušetřit jako desítky miliard, když ta regulace bude vlastně správně zacílená a bude trafovat ty cíle úplně správně. No a k tomu my sice máme, jak už jsem tady uváděl, jakýsi proces hodnocení dopadu regulace, takzvaná jako RIA, občas to děláme, ale občas to taky trochu jako fejkujeme a někdy je z toho taková slohovka, že už se to dělá jenom kvůli tomu, aby se to udělalo, ale vlastně pořádně tak co by to mohlo přinést, to úplně nepřináší, když to zhodnotíte kriticky. A ten vládní analytický útvar by měla být skupina analytiků, která trochu pomůže vlastně těm jednotlivým ministerstvům při přípravě podkladů, aby jednak sběr dat nebo potom ta analytická fáze, kdy se z těch dat prostě vyvozují nějaké možné prostě směry, tak aby se to trošku jako postavilo znovu na koleje a začaly se v tom vlastně projevovat ty vědecké metody, které jsou obvyklé vlastně ve světě. No, na druhou stranu, tahle ta vláda se snaží jako konsolidovat veřejné prostě finance a jako představa, že by na úřadu vlády tady vznikl jako několika desítek členů jako nových jako pracovních pozic, byla trošku politicky nemyslitelná. Já jsem přesto jako nechtěl vlastně rezignovat na to, se o to pokusit a vlastně jsem šel cestou, že jsem přesvědčil ministry, že konec konců je to servis i pro ně, oni to teďka docela využívají, takže oni mě vlastně ze svých jako míst, který měli v těch úřadech, tak mě takzvanou tou systemizací vlastně nechali nějaká místa a z toho vznikl ten základ vlastně 14 jako úvazků, to bych řekl, že je základ. Problém potom nastává najít ty vhodné analytiky. Jo? Samozřejmě státní správa je limitovaná finančně a i když se jako budeme snažit ty lidi jako zaplatit způsobem, jakým by si zasloužili v porovnání třeba jako se soukromou sférou, tak vždycky budeme jako pod ní. Jo? To je další limitující faktor. Nicméně ty lidi, kteří se nám hlásili, tak jsou vlastně trošku jako srdcaři, jejich životopisy jsou občas docela impozantní, že tuto problematiku studovali nebo přednášejí na zahraničních univerzitách. Takže poprvé mají jako možnost to, co znají z té literatury a to, co znají z té teorie, jako převést do praxe i za cenu, že vlastně si asi nevydělají tolik, jak by si byli bývali mohli prostě vydělat, kdyby byli v té soukromé sféře. Takže to je základ vládního analytického útvaru, 14 míst, myslím, že 13 je jich obsazený. A v souvislosti s Národním plánem obnovy, kde je vyčleněno dalších 20 míst jako na posílení těch analytických kapacit. Není to jenom do toho vládního analytického útvaru, ale je to i napříč ministerství, že my potřebujeme prostě evangelizovat tu analytickou činnost prostě napříč tou státní správou a ta vize je ta, že oni by se to mohli i pod patronací toho vládního analytického útvaru nějak naučit, jak se to dělá dobře a pak už vlastně jenom replikovat ty nabité zkušenosti.
Dá se třeba říct, kteří experti už v týmu pracují?
Já vám to asi nebudu říkat jako podle jmén, říkám teďka jich mám 13, ale říkám, že životopisy těch některých jsou opravdu impozantní.
Vláda už taky schválila dva antibyrokratické balíčky. Co obsahují?
Antibyrokratický balíček je vlastně úsilí, které máme také vlastně v programovém prohlášení vlády, kde je trošku metaforicky teda napsáno, že zrušíme všechno, co už jako nedává smysl. Říkám, berte to trošku jako metaforu, ale trošku se snažíme mapovat ten právní řád jako v situacích, v nějakých povinnostech, které jsou možná zejména tou podnikatelskou veřejností vnímány velmi úkorně a hlavně jako zbytně. Takže já jsem oslovil různé zaměstnavatelské svazy a vlastně hospodářskou komoru, aby mě tyhle ty náměty posílali a tak vznikl ten antibyrokratický balíček 1, že z těch jejich námětů jsme vybrali něco, co by šlo udělat a potom jako vláda jsme ten balíček schválili. Ono to vlastně znamená jako usnesení vlády, kde dává úkoly jednotlivým ministerstvům, co mají udělat a kam se mají v této oblasti dostat. No a už máme za sebou dva balíčky a jsou tam takové věci, jako jste třeba znali, když jste dělali v pohostinství nebo vařili někde na táboře potravinářské průkazy, tak se prostě zrušili potravinářské průkazy, nebo se zdálo úplně zbytečné vlastně periodicky chodit na zdravotní prohlídky u nějakých těch nejjednodušších profesí, nebo když někdo řídil auto jako takzvaný řidič referent, vy přijdete do práce, máte normální řidičák, ale když vás zaměstnavatel někam poslal, abyste dojel osobním autem, tak najednou jste k tomu museli ještě k doktorovi, tak tuhle tu povinnost jsme taky zrušili. Ten původní balíček, ta jednička se hodně jako soustředila na ty podnikatelské věci, takže součástí toho bylo vlastně zvednutí třeba hladiny pro povinné plátcovství DPH nebo zvýšení jako možnosti platit paušální daň. Pak jsme jim trošku ještě ulevili v tom, že v kontrolním hlášení byly opravdu jako drakonické pokuty. A teďka nespochybňuju důvodnost kontrolního hlášení. Myslím, že ten institut je jako dobrý, že se jako osvědčil, ale jako drakonické pokuty, to, že fakt jako vám to voden jako to podáte jako pozdě na 50 tisíc, je fakt docela jako hodně. Takže tam se ty pokuty ještě trošku prostě zmírnily a přizpůsobily opravdu závažnosti toho prohřešku. No.
Té byrokracie, řekněme, zůstává ještě pořád dost, jsou v plánu i další, třeba třetí, případně
ano,
čtvrtý balíček?
Aktuálně je vlastně třetí antibiotický balíček, který je jako nejrobustnější, který má asi 80 jako opatření, je to v návrhu. Jo? Já jsem dostal vlastně i jednak i veřejnost, ale jednak i ty podnikatelské svazy jako pochopili, že to trošku jako myslíme vážně, nějaká ty opatření už jsme jako dodali, takže mě dodali další jako poměrně velkou rozsáhlou baterii nějakých dalších opatření a já jsem to teďka dal vlastně do připomínkového řízení. Nechtěl jsem z toho moc věcí vlastně vyhazovat, abych tu diskuzi umožnil pokud možno co nejširší. Takže je jasný, že všechno z toho se tam jako nezrealizuje. Jsou tam jako různé nápady, které teprve se budou muset prodiskutovat a pokud na tom bude teda většinová shoda, zejména shoda mezi těmi ministerství, teď už jsou tam složitější opatření, že třeba má to přesah jako do více ministerstev, takže tam samozřejmě to ladění a to přesvědčování, aby to vůbec bylo, bude o to složitější.
Říká v sečtenu minister pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun.
Posloucháte Sečteno na rádiu Prostor. Celý den na jednom místě.
Další téma, kterému se chci věnovat, je příprava novely zákona o veřejném ochránci práv neboli ombudsmanovi. Jak moc změní jeho pravomoci?
No, otázka, jestli se ptáte na samotného ombudsmana nebo na to, co se nazývá dětský ombudsman. Já spíš vysvětlím tu genezi. Vlastně máme tady úmluvu o právech dítěte už z 90. let a vlastně se pociťuje jako takový deficit, že nemáme figuru nebo někoho, kdo se jmenuje dětský ombudsman nebo ombudsman pro práva dětí. Je takový dlouhodobý jako deficit, který ta komunita, která se zajímá o lidská práva a zejména o práva dětí nějakým způsobem pociťovala. Tehdejší, nebo minulá zmocněnkyně pro lidská práva, dnešní poslankyně Helena Válková, tak jako svou poslaneckou iniciativu vlastně předložila návrh zákona, kdy zřizovala samostatnou instituci dětského ombudsmana a vláda má právo přímo ústavní se vyjádřit ke každému návrhu zákona, když ho sama nenavrhuje. A takže tento návrh jsme i posuzovali na vládě, to jsme někdy loni v srpnu a vlastně vláda dala za pravdu, že ta aktivita, že je to vlastně důvodné tohle z toho mít v právním řádu, ale že by to bylo jako hrozně drahé dělat na půdorysu vlastně, nebo dělat jako samostatný úřad. Nicméně vláda dala zelenou, že to musíme nějak udělat. Je vhodné to dělat jako vládním návrhem zákona, že budeme muset vlastně ladit pozice vlastně všech těch ministerstev, který nějakým způsobem prostě s dětmi jako pracuje, už to ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo školství, ministerstvo práce a sociálních věcí, takže ty v tom měli v podstatě jako dominantní roli a samozřejmě, aby to nebylo zas tak drahé, tak je vhodné využít tu stávající platformu, řekněme tu stávající kancelář veřejného ochránce práv a vlastně se pokusit, není to teda moc jednoduché, jako inkorporovat jako tu novou pozici toho dětského ombudsmana tady do té kanceláře. Takže dneska máme dva takové ty jako ombudsmany nebo dvě ty zásadní figury, to je ten veřejný ochránce práv a jeho zástupce, který jsou vlastně ten způsob jejich ustanovení úplně stejný a teďka budeme mít další podobnou jako figuru a to bude ten ombudsman pro práva dětí.
Kdo by jim měl být? Nemyslím teď konkrétní jméno, to ne, ale z jaké profese by měl dětský ombudsman vlastně pocházet?
Pojďme si říct prostě ty platformy, jako co on bude dělat. Jo? Já bych to rozdělil do nějakých třech nějakých takových vrstev. Ta první vrstva je od toho, že je to taková jako informační a edukační jako věc vůbec do povědomí, nejenom prostě dětí, ale obecně společnosti, jako šířit ty myšlenky, co to jsou lidská práva, potom, co to jsou vlastně dětská práva, že to je prostě součást těch lidských práv a tak dále. To je taková ta osvětová činnost. Ta další ten další stupeň bych řekl, že je vlastně monitoring jako situací a zařízení, kde se nějakým způsobem pohybují děti, kde můžou být jejich práva nějakým způsobem narušována, ať už jsou to věci, kde jsou ty děti jako drženi po určitou dobu, jako jsou to prostě školy, různé pasťáky, nemocnice a dalších x zařízeních. A tam v podstatě přichází do úvahy určitá jako kontrolní a jako činnost, je to podobná činnost, jako má vlastně jako ombudsman, akorát je zaměřená na ty práva dětí. A poslední věc, která je vlastně nejvíc jako diskutovaná a přináší jako nejvíc jako problémů na dobré sladění, je možnost vstupování toho dětského ombudsmana do určitých velmi úzce definovaných vlastně řízení, které se nějak týkají dětí. My těch řízení máme x a občas, jako v několika případech ročně, já to typuju, že by se to týkalo jako nižších desítek, možná jenom jednotek případů, se může stát, že prostě ta justice je tak trochu jako nečinná, že i ten takzvaný OSPOD, orgán sociálně právní ochrany dětí, který tam má prostě zastupovat zájmy tý dítěte, vlastně není schopen s tou situací nic moc dělat. A teďka v takovém tom ničem, v takové té nečinnosti, to dítě se stává prostě objektem a vlastně ten systém není schopen posunout to rozhodování o tom dítěti, ať už v jakékoliv prostě fázi někam, že to někam konečně skončí a bude to ku prospěchu toho dítěte. A slibujem si od toho oprávnění, že v těchto extrémních případech by ten dětský ombudsman mohl do těch řízení vstoupit a nějakým způsobem to vrátit prostě zpátky na kole. Je to poměrně velmi citlivá věc a vlastně vedeme spory o tom, jak právně jako definovat extrémnost těch jako případů. A právě proto, že tahle ta kompetence bude poměrně klíčová, si myslím, že ten ombudsman musí dělat osobně. Takže v tom návrhu, tak jak ho navrhuji, je, že jsou tam ty kvalifikační předpoklady, nejenom těch 40 let, jako je obvykle u ombudsman, ale že musí mít i jako právnické vzdělání. Takže já si nějakého vhodného kandidáta představuji, třeba bývalého soudce nebo advokáta, který velmi dobře zná ty zákoutí toho justičního procesu, kde se to může zadrhnout, a on vlastně bude vstupovat do velice kolizních, nepříjemných konfrontací vlastně se soudcem, který tak trochu jako nic nedělá, a to nebude nic příjemného, a proto tu právní kvalifikaci tam navrhuji.
A platí stále, že se ho dočkáme na jaře 2024? Tedy do 3 měsíců, řekněme?
No tak v zákoně rozhodně ne. Teďka vlastně vypořádávám připomínky a ladím speciálně tu situaci, jak popsat jako extrémnost, jak omezit tu podmínku, aby ten ombudsman vstupoval opravdu jako do minima případů. Aby si to někdo nespojoval s tím, že to, co nedokázal prostě vyřešit sám prostě jako na soudě, tak najednou na to nastoupí ombudsman a bude se tady dít všechno znova. Ne, tohle to má sloužit opravdu jako k totálním extrémům. Jo? Takže předpokládám, že snad do Vánoc se nám podaří vypořádat ty připomínky, pak potřebuji, aby to projednali Komise legislativní rady vlády, Velká legislativní rada vlády, a na jaře už to musí schválit prostě jako vláda a odeslat to dál do sněmovny. Jo, jako já se snažím to tam dát, jako, abych co nejvíc připomínek vlastně vypořádal. Není to vůbec jednoduché, protože nechci to hnát jako na sílu. Chápu, že ta regulace je nová, tahle ta oblast je jako neprozkoumaná, a proto se pořád snažím prostě diskutovat a vylaďovat ještě ta šedá místa, která v tom zbývají.
Poslední věc, která spadá do vaší gesce a chci si jí věnovat, tak je odvracení hrozby pokut. Jak se daří v České republice v tomhle tom?
No, obecně se daří, nicméně v jednom soudním sporu jsme. Tak daří se to, že my když jsme nastupovali, tak my jsme to ani nečekali. Jo? Ale pak když vidíte ty výstupy, které nám ty úředníci jasně předloží, tak my jsme neměli implantováno 36 směrnic, dá se predikovat, kolik by to stálo, kdybyste s tím nic nedělali. A tehdy jsme to spočítali nějaký 2 miliardy, bylo úplně šílený číslo, a aktuálně jich máme 9. Ještě Evropská komise sama vlastně má takový speciální nástroj posuzování, jak na tom který stát je. Nicméně ten nástroj je vlastně zaměřen nejenom na směrnic týkající se vnitřního trhu, ale na tom je ta Unie vlastně postavená jako volný pohyb osob, zboží a kapitálu. Takže vlastně drtivá většina směrnic do toho padá. A tam se razí taková zásada, že pokud je ten deficit, to, co nemáte, do 1% z toho celku, tak je to jako tolerovatelná věc a to ty jako normální státy vlastně mají. My, když jsme nastoupili, tak to bylo 3 a teďka jsme to konečně po 2 letech úsilí nejenom vlády, ale vlastně i parlamentu vlastně snížili, máme nějakých 0,9, takže jsme se z toho chvostu jako přiblížili do vlastně té normální společnosti v tomhle z tom ohledu.
Předpokládám, že mezi těmi 9 je zákon o ochraně oznamovatelů, který se měl přijmout, řekněme, do prosince 2021, v účinnost ale vešel až letos v červenci. Zdržení 1,5 roku. Proč?
No, tak ten tam zrovna není, protože ten už máme. Jo? Akorát ten zákon o ochraně oznamovatelů má takový jako osud, že tam už to prodlení komise jako nevydržela a zažalovala Českou republiku u soudního dvora Evropské unie. Nebyli jsme v tom sami, bylo v tom dalších 8 států, včetně třeba jako Německa a podobně. A to znamená, že už nás ta pokuta v zásadě nemine. A proč? No to je spíš otázka jako na minulou vládu, jo? Protože paradoxně jako den, kdy to mělo v tom právu být ve sbírce zákonů, tak byl den, kdy nastupovala jako naše vláda. No jako prostě se to nenachystalo dostatečně včas, aby to jako tou parlamentní procedurou, hlavně procedurou v Poslanecké sněmovně jako prošlo předtím, než Poslanecká sněmovna skončí, protože když ona skončí, tak se zase to začíná od začátku.
A přitom vlastně vláda je často terčem opozice kvůli kritice za nečinnost a právě spousta těch pokut má na svědomí nějaká z předchozích vlád.
No jasně, samozřejmě to, na tohle to se musí vlastně jako navazovat. Já bych ještě, tam jsou jako 2 důvody, proč to tak dlouho trvá. Jeden ten důvod je, že to sice nachystáte, ale nějakým způsobem to zhavaruje v tom parlamentním procesu. Typicky, že to Poslanecká sněmovna nestačí projednat ve všech těch 3 čteních předtím, než skončí. To byl třeba tenhle ten osud. Nicméně pak je tam další regulace, třeba energetický zákon, který transponuje energetickou směrnici a tam měla být 2.20. To, co teďka slyšíte, jakože ta komunitní energetika, to sdílení té energie, institut zranitelného zákazníka, kdybychom ho měli, tak jsme možná prostě tu energetickou krizi taky mohli řešit trošku jako adresněji. Nicméně na tom nebyla udělána ani čárka a to mělo být 2.20. Takže opravdu pan ministr Síkela jako koukal, co tam vlastně není, no.
Říká ve vysílání Rádia Prostor speciální host sečtena ministr pro legislativu Michal Šalomoun.
Posloucháte Sečteno na Rádiu Prostor. Celý den na jednom místě.
No a na tom samotném závěru vláda je u kormidla, tak říkajíc, 2 roky a pokud se nestane nic zásadního, tak 2 roky před sebou. Jak hodnotíte první polovinu vládnutí?
Já hodnotím prostě skvěle, protože když se vláda jako chopila toho kormidla, tak vlastně jsme přebírali prostě zemi jako s velkým deficitem. Je teda velmi smutné, že ty předchozí, prostě předchozí vláda v dobách jako hojnosti nám nenaplnila ty sýpky a nechala nám tady velké dluhy a hlavně jako tempo zadlužování, které bylo enormní a s tím bylo jasné, že musíme něco udělat, že pokud bychom s tím něco udělali, takže někdy v budoucnu to někam narazí a ty opatření, které si ta situace vynutí, budou podstatně drastičtější, než které děláme teďka, takže děláme jako nepopulární opatření, ale musíme je v zásadě udělat a myslím, že se nám to pomalu daří a vlastně se tady ukazuje, že ta země jako fungovala v takové jako pohodě, že sice jako jsme tady měli jako povinnost vydávat 2% HDP na zbrojení, nikoho to vlastně moc jako nezajímalo, ale ta situace, která je tady několik set kilometrů jako od nás, jako na Ukrajině, se ukazuje, že musíme začít tyhle ty závazky plnit, možná ještě přidávat jako něco navíc. A tahle ta země jako potřebuje nějakou zásadní reformu, kterou ty předchozí vlády vlastně odkládaly i z důvodu prostě stárnutí populace. A je potřeba si uvědomit, že jsme opravdu unikátní zemí, kde máme velmi extraligové zdravotnictví, velmi dobré školství a všechno je to prostě jako zadarmo a všechno, co na to jako vynakládáme, tak vlastně nestačí, je to na dluh a je potřeba, pokud chceme tohle z toho udržet, tak musíme začít nějaké prostě reformy, protože dlouhodobě to takhle vydržet nejde.
Podle opozice vláda neplní svoje programové prohlášení, takže se zeptám, co podle vás se podařilo všechno splnit. Nemusí to být úplně všechno, ale třeba to nejdůležitější.
Tak myslím, že nejdůležitější je ta konsolidace veřejných financí, že prostě jsme zbrzdili to tempo a to jako normalitu zadlužování, že už to nikdo nepovažuje, že to je jako normální a je jasné, že musíme prostě jako brzdit a tenhle ten trend se musí otočit a tohle to se podařilo prostě prosadit. Ty rozpočty, tak jak jsou plánované, sice prostě jako bolí, jsou deficitní, ale jsou čím dál tím nižší a nižší. Pak by asi každý jako ministr prostě řekl v rámci toho svého úseku, ale vlastně já jsem jako servisní organizace pro všechny ostatní, aby tak, jak to vytváří, aby to zapadalo celkově do právního řádu a nikoliv, aby tam byl jenom ten striktní rezortní pohled. No a z toho mého pohledu, tak jsem rád, že se opravdu podařilo nějakým způsobem, ne vlastně na dluh a nad rámec té konsolidace, jako spustit ten vládní analytický útvar a už si vydobít jako určité renomé, určitou kooperaci s ostatními ministry, kteří už prostě využívají ty analytické kapacity pro nové regulace, které vlastně připravují. Jo? Abych třeba mohl udělat jako teďka v kooperaci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj se třeba připravuje nový zákon o dostupném bydlení a tam ten analytický background jako velmi kvalitní.
V čem naopak pokulháváte?
Já si nemyslím, že v ničem jako pokulháváme. Samozřejmě vize byla nějaká a byli jsme srozuměni s tím, že budeme muset nějakým způsobem řešit COVID, což jako nebylo úplně jednoduché rozhodnutí, jste pod velkým tlakem, buď to všechno zavřít, nebo všechno prostě otevřít, nebo nějak. My jsme šli spíš nikoli v tou restriktivní cestou, ale spíš tou otevřenější. A nakonec se ukázalo, že to byla dobrá cesta. Pak vlastně tady furt slyšíme, že jestli neuděláme tohle nebo tohle, takže zmrzneme, nebo benzín bude stát 150 Kč a podobně. Vlastně tyhle z těch černé scénáře se nikdy neprojevily, ale neřekl bych, že prostě pokulháváme, ale pokud vlastně tady se nikdo systémově jako neřešil, ať už stárnutí populace a že to, že si žijeme prostě jako na dluh, takže postupně prostě plníme tyhle ty prostě resty, které prostě tak trošku alibisticky ty předchozí vlády prostě tak nějak nechali na nás. No.
Jak vlastně vnímáte kritiku práce vlády jako takové od opozice, případně nespokojených občanů, kteří tu a tam vyrazí do centra Prahy třeba demonstrovat?
Já myslím, že ta situace je hrozně jako vlastně jako nadsazovaná. Jo? Jak už jsem říkal, jako já bych každému doporučil, aby vyjel do zahraničí. Vyjel do zahraničí a aby si zkusil, ne na dovolenou, aby si zkusil v nějaké zemi žít. Nakonec i všichni ti spolužáci, které máme, které třeba jako bydlí v Americe, v Austrálii, tak nakonec, když se bolí zuby, jak jdou sem. Jo? Takže myslím si, že tady opravdu všichni už vyhráli v loterii tím, že se narodili v této době a bydlí prostě v této zemi a že se tady žijí výborně. To, že jsou tady některé jako situace, které někdo vnímá nějak jako úkorně, myslím si, že ta úkornost té reality je trošku příliš zvýrazňovaná a fakticky to tak není.
Často ANO, případně SPD, kritizují porušení procedury schvalování zákonů a obrací se na ústavní soud. Má třeba stížnost na zrychlené schválení některých zákonů šanci na úspěch?
Těžko říct, já vám tady nebudu říkat nějaký ty niance, protože jsou to samozřejmě živé kauzy a vláda je účastníkem toho řízení, tak tady nebudu říkat nějaké niance té právní argumentace. Jenom obecně řeknu, samozřejmě v momentě, kdy zpochybňujete proceduru, tak je to většinou kvůli tomu, že nejste schopni zpochybnit jako tu vlastní substanciální prostě podstatu té věci. Kdybyste měli jako lepší karty, tak se neobtěžujete tím jako namítat, že vlastně jako bylo špatně jako rozdáno. Ale opozice jako kritizuje proceduru jenom tehdy, když nesouhlasí vlastně s tou věcí, která je jako uvnitř. Někdy, když s tou věcí souhlasí, tak jim jsou zkrácené procedury jako velmi dobré. Já bych tady mohl jako, někdy je dokonce sama vyžaduje po vládě. Jo. Já bych tady mohl vzpomenout, jak už jsem tady byl loni v srpnu, tak myslím, loni v srpnu se vyplácela taková ta 5000 jako pomoc prostě na to dítě. No a to, když se přijímalo, tak vláda uvažovala o tom, jestli tenhle ten návrh zákona dá ve stavu legislativní nouze či nikoliv. Ale na to vlastně nebyly podmínky dávat to do legislativní nouze. Takže vláda to tam vyslala podle takzvané 90. § 90 teda jednacího řádu poslanecké sněmovny, a to je, že se to schvaluje v prvním čtení, tedy nemůžete podávat pozměňovací návrhy, na rozdíl od legislativní nouze, který je taky zkrácené řízení, ale můžete. A tu 90, tuhle proceduru, můžou vlastně zavetovat dva poslanecké kluby, většinou, nebo někdy se to děje. Ale tady jsme očekávali, že to asi jako opozice nebude chtít dělat, přece oni taky chtěli, abychom lidem dali nějaké peníze. No jo, ale oni tam nemohou dávat pozměňovací návrhy. Takže vlastně požádali vládu, aby si rozmyslela tu proceduru a vlastně změnila a navrhla to ve stavu legislativní nouze, kde ty podmínky splněny nebyly. Vláda tomu teda vyhověla, opozice se mohla přetrhnout, kdo navrhne víc, a vlastně všichni byli spokojeni a tady teda nikdo s procedurou problém neměl. No. Takže ono, jak se to hodí. No.
Takže předpokládám ale, že vláda jakoby zná ty svoje mantinely, co může schvalovat ve stavu legislativní nouze zkráceně a tak a řeší
samozřejmě,
to třeba i
samozřejmě, takhle, ty ministři, kteří předkládají tu regulaci, tak oni jsou vlastně pod dvojím tlakem, nebo se snaží naplnit dva požadavky. Jeden ten požadavek je na to, co už jste tady zmiňoval. Udělat to rychle, vy nic neděláte, vy se flákáte honem, honem, potřebujeme to hned. Ten tlak, buď to je vyvolán opravdu jako důvodně, jako příchodem prostě 100 tisíců lidí z Ukrajiny a musíte jim dát nějaký prostě doklad a nějaký pobytový status, jak tady budou. To je objektivní jako skutečnost. Někdy je to prostě vyvoláno až trošku jako někdy až trošku jako přehnanou mediální historii, ale prostě ten tlak může být různý. Na druhou stranu je tady další požadavek, tu regulaci mít co nejlepší, pak byste měli vlastně plně naplňovat ty procedury, které k tomu slouží, jejich součástí jsem prostě i já. A teďka záleží, kolik toho času ten ministr má, takže se to snažíme nějak ladit a pokud se to jako úplně nevede, no tak potom hledáte prostě jako zkratky, jo. Ale vlastně sami od sebe to ty ministry nenapadá. Kdyby nebyli pod takovým tlakem, který je někdy možná až zbytečně umocněn, tak potom by nebyl takový tlak toho zkráceného procesu, kde těch možností je víc, jo.
Hostem na Rádiu Prostor byl ministr pro legislativu a taky předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun. Já vám děkuji za návštěvu.
Já děkuji za pozvání a jestli mě ještě pozvete, rád přijdu.